Zi de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță în general frumoasă, cu maxime peste zi între 15 și 20 de grade. Interviul emisiunii cu avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski. Jurnal de corespondent de la Sofia despre anunțarea rezultatelor finale ale alegerilor din 4 aprilie din Bulgaria. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Decizia guvernului de a cumpăra 400.000 de doze de vaccin CoronaVac din China nu este definitivă, dar firma Sinovac a fost singurul producător care a venit cu o ofertă. Este ceea ce a declarat la Europa Liberă luni Angela Paraschiv, șefa departamentului epidemiologic în cadrul Universității de Medicină din Chișinău și membră a grupului de experți care consultă Comitetul Ministerial de Coordonare a Campaniei de Vaccinare. Foarte multe negocieri care au fost duse cu Pfizer, Moderna, sunt doar promisiuni pentru anul 2022, iar noi avem nevoie de vaccin, acum a mai spus Angela Paraschiv în interviul cu Europa Liberă. Săptămâna trecută, cum se știa, a eșuat licitația deschisă pentru procurarea de vaccinuri, pentru că nimeni nu s-a prezentat. Iar vineri, guvernul anunța că ar putea cumpăra prin negocieri directe 400.000 de vaccinuri CoronaVac din China. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății a anunțat că până luni, 12 aprilie, peste 67.000 de persoane fuseseră vaccinate anti-COVID-19. Ritmul relativ lent al campaniei de vaccinare din Republica Moldova se explică tocmai prin lipsa de vaccinuri. Republica Moldova are asigurat prin donații cam 10% din necesarul de vaccin. Restul trebuie însă procurat direct sau tot prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a deplâns luni faptul că lupta împotriva pandemiei de coronavirus, fie că este vorba despre vaccinul sau ajutoare economice, s-a dovedit până în prezent a fi un eșec al multilateralismului. Sprijinirea unei riposte mondiale echitabile și a unei redresări economice în fața pandemiei pune multilateralismul la încercare până în prezent. Acesta este un test la care am eșuat, a fost de părere Guterres într-un discurs la Națiunile Unite pe tema finanțării dezvoltării. Vaccinarea este doar un exemplu, numai 10 țări din lume concentrează 75% din vaccinurile mondiale. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Petru Mihalcu, a criticat ideea liderului Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, ca statul să ia bani din rezervele valutare ale băncii naționale în scopul de a acoperi pierderile suferite din cauza pandemiei de coronavirus, drept o inițiativă populistă și un atac asupra independenței băncii centrale. În cadrul emisiunii Punctul pe azi, Mihalco a argumentat că Republica Moldova poate obține bani și din alte surse, precum Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, BAR, care sunt însă condiționați de voință politică și reforme. Recent, Republica Moldova a pierdut deja cea mai mare parte din ajutorul financiar de 100 de milioane de euro oferit de România, tocmai pentru că a refuzat să accepte condiționarea banilor de realizarea unor reforme democratice incluse oricum și în acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță în general plăcută în toată țara, cu cer variabil și maxime peste zi, cuprinse între 15 grade în nord și 20 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 18 grade. Nicăieri în țară nu se prevăd precipitații semnificative. Vremea urmează să se răcească din nou în partea a doua a săptămânii.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă semnalăm semnarea acordului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne și Asociațiile Sportivilor Amatori din Republica Moldova și ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Din agenda internațională, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, vizitează Teheranul. Olanda urmează să anunțe eliminarea unor restricții pandemice, în vreme ce Germania discută dimpotrivă impunerea altora noi. În Georgia are loc procesul principalului lider de opoziție. La Washington va fi depus pe un catafalc la Congres trupul neînsuflețit al polițistului ucis într-un recent atac individual asupra Capitoliului.
Interviul emisiunii.
Avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski, spune că administrația transnistreană a folosit pandemia de COVID-19 ca să limiteze încă și mai mult libertățile cetățenești. Anul trecut, încălcările drepturilor omului s-au accentuat și a avut loc o înrăutățire bruscă la capitolul exprimării opiniei și dreptului la întruniri. Corespondentul nostru a stat de vorbă cu Stepan Popovski, care este și director al organizației Contribuția la o justiție eficientă din Tiraspol, întrebându-l la început dacă locuitorii regiunii transnistrene pot apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Право обращаться в Европейский суд по правам человека и даже в Международный суд ООН.
Dreptul de a apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și chiar la Curtea Internațională a ONU nu poate fi limitat, pentru că Republica Moldova a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar Transnistria este considerată ca fiind teritoriu al Republicii Moldova. Așa că nu există niciun fel de limitare pentru persoanele care se află în Transnistria în acest sens. Reprezint 15 dosare la CEDO și în toate aceste dosare este vorba despre încălcarea articolului 6, dreptul la o justiție echitabilă, și articolului 13, dreptul la mijloace eficiente de apărare în justiție. Asta pe lângă articolele care țin de dreptul la proprietate care este încălcat. Mai sunt încălcate dreptul de a fi ales, dreptul la viața privată, dreptul la libertatea întrunirilor. Primul dintre toate aceste dosare, care este pe punctul de a fi judecat acum la CEDO, vizează dreptul la viață. Avem și cazuri în care a fost încălcat dreptul la libera circulație. Mai este încălcat dreptul la locuință. Practica domiciliului sovietic creează probleme majore pentru proprietarii de apartamente. Persoanele care nu locuiesc acolo, dar au domiciliu, creează probleme proprietarului în a-și gestiona apartamentul. Mai este dreptul de a depune petiții, dreptul la a-ți exercita meseria, atunci când o persoană, din cauza atitudinii părtinitoare a membrilor comisiei, nu a putut obține licența de notar. Acestea sunt principalele dosare pe care le reprezint eu la CEDO.
Вот, наверное, это в общем, если мы говорим, да, какие дела я сопровождаю.
Ce încălcări sunt cele mai frecvente în regiunea transnistreană din partea justiției și a puterii executive și care apoi ajung la Curtea Europeană a Drepturilor Omului?
Voi vorbi despre încălcările care mie mi se par strigătoare la cer. Printre dosarele administrative pe care le pregătesc acum pentru CEDO este și cel al peste 40 de tineri care au fost arestați pentru o petrecere pe care au organizat-o în satul Gâsca, dosar care vizează încălcarea dreptului la întruniri. Același lucru este valabil în cazul Malășev și în cazul Vasilachi. Aici este încălcată și prezumția nevinovăției. Instanțele transnistrene ne refuză să examineze respectarea legalității atunci când persoanele sunt trase la răspundere. Această prezumție a nevinovăției este complet ignorată de instanțe. De exemplu, în aceste dosare, colaboratorii miliției completează protocoalele privind încălcarea administrativă și le trimit în instanța de judecată. Și atunci când noi spunem că la completarea protocolului au fost încălcate anumite prevederi legale, iar în cazul Gâsca, în general, a fost trecută o altă încălcare, deci este vorba despre încălcarea procedurilor, judecătorii pur și simplu refuză să le admită și chiar să le menționeze. Iar în cazul Gâsca, noi avem de-a face și cu aplicarea excesivă a forței și cu violarea vieții private, iar judecătorii au examinat doar ceea ce a prezentat miliția. Un alt exemplu este pichetul meu, care a avut loc în luna august. M-am plâns în instanță pe faptul că am fost reținut ilegal și nu mi s-a permis să pichetez clădirea Sovietului Suprem. Cazul putea fi examinat deja în luna septembrie, dar este tergiversat și următoarea ședință de judecată este fixată pentru luna mai. Noi nu dispunem de mijloace eficiente de apărare în instanță împotriva acțiunilor organelor puterii.
Мы не располагаем эффективными средствами правовой защиты от действий органов власти.
În ce măsură putem vorbi despre caracterul public al instanțelor de judecată, al ședințelor și al sentințelor emise?
Насчет публичности судов, конечно, вопрос стоял до.
În ceea ce privește caracterul public al instanțelor de judecată, chestiunea era una acută și până la pandemie. Iar odată cu pandemia, aceasta doar a căpătat forme și mai îngrijorătoare. Și până la pandemie, publicul nu putea asista la procese. Elementar, ședința avea loc în cabinetul judecătorului. Acolo mai sunt două scaunele. Și noi am avut un proces cu asociația Priori când am reușit să punem trei scaunele, pentru că judecătorul a spus să nu fie oameni care să stea în picioare. Pe un scaun ședeau două persoane, șase persoane s-au putut așeza, iar alți câțiva nu au mai putut și au fost scoși pe ușă afară. Iată, acesta este caracterul public al ședințelor. Au fost și cazuri în care erau luate pașapoartele persoanelor din public nu ale participanților, și judecătorul le trecea în protocol la capitolul cine s-a prezentat la proces. Adică este o încălcare flagrantă a caracterului public al ședințelor de judecată. O altă încălcare flagrantă, care a fost moștenită din perioada sovietică și se menține în continuare, este imposibilitatea de a obține decizia instanței. De ce, în calitate de avocat sau apărător, nu putem avea acces la decizia și argumentația judecătorului? În cazul Gâsca, de exemplu, eu am fost admis ca apărător, dar după ce am contestat decizia instanței, Curtea de Apel a considerat că eu nu merit să fiu apărător și m-a exclus din lista reprezentanților în toate cele 16 dosare. De facto, a limitat accesul la justiție.
Jurnal de corespondent.
Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, ne-a informat că în Bulgaria, Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele finale ale alegerilor din 4 aprilie și repartizarea locurilor în noul Parlament bulgar.
La scrutinul din 4 aprilie au participat 3.334.000 alegători, din care 790.000 și-au exercitat dreptul cu mașina de vot. Buletinele nule sunt 2,6%. Gherb a obținut 75 din cele 240 de mandate, noul partid Există un astfel de popor 51, Socialiștii 43, Mișcare pentru Drepturi și Libertăți 30, Bulgaria Democrată 27 și noua coaliție Ridică-te Criminale Afara 14. Partidele care au apărut în urmă protestelor din vara trecută au împreună 92 de mandate, cu 29 mai puțin de majoritate necesară formării guvernului. Primele disensiuni au apărut în coaliția eterogenă Ridică-te Criminale Afara, după ce unul din liderii acesteia a avertizat că protestătarii vor avea nevoie de voturile socialiștilor dacă doresc să evite alegerile anticipate. Alți lideri au declarat că premierul Borisov a plasat în partidele protestului grupuri de agenți ai săi care vor lucra împreună schimbării modelului autoritar. Grupul de deputați socialiști va putea fi scindat la baza cererii pentru demisie președintei partidului Cornelia Ninova, lansată de câteva organizații regionale în urma rezultatului electoral surprinzător de slab. MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, a anunțat că ar putea vota un eventual guvern al partidelor protestelor, chiar dacă ele au respins colaborarea. Liderul mișcării Mustafa Karadayı a subliniat că este expus un guvern condus de GEP sau de PSB, care au pierdut sprijinul alegătorilor. După ce a renunțat la mandatul de deputat, sublinind prin aceasta că nu are nevoie de imunitate parlamentară, Boyko Borisov a declarat că cel mai probabil noile formațiuni nu vor reuși să formeze un guvern. GEP va propune un guvern minoritar condus de un nou prim-ministru. Borisov a adresat un apel lui Slavi Trifonov, președintele partidului aflat pe locul 2 cu 51 de deputați, că nu să nu dezerteze, ci să se grăbească cu formarea guvernului. Liderul GERB a promis, nu fără ironie, showmanului să-i împrumute deputați pentru a garanta stabilitatea politică. Nu este exclus că, fiind în opoziție, GERB a sprijinit un guvern propus de Trifonov. Viceprim-ministrul Tomislav Dončev a avertizat că guvernul actual va lăsa în sarcina viitorului cabinet depunerea la Bruxelles a Planului Național de Redresare, prin care Bulgaria așteaptă să primească peste 12 miliarde euro, chiar dacă termenul limită expiră în finele lunii. Președintele Rumen Radev a declarat că viitorul guvern va trebui să muncească serios pentru a restabili statalitatea în urma guvernării lui Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.